Jitka Ješková
a Růžena Merunková. Pavoučí síť už vzduchem víří. Zrcadlo puklo v celé šíři. Běda, zlá kletba nám nemíří, vzkřikla paní ze šelot. Alfred Tennyson. Kapitola první. Slečna Jane Marplová seděla u okna s výhledem na zahradu, která kdysi bývala její chloubou. Teď už tomu tak nebylo. Teď se při pohledu z okna bolestně ušklíbla. Práci na zahradě už měla nějakou dobu zakázanou. Žádné schýbání, rytí, sázení, na nejvýš tak tu a tam něco prostříhat. Starý Laycock, který sem docházel třikrát týdně, bez pochyby dělal, co mohl, což nebylo mnoho. Ovšem ta snaha byla dostatečná pouze v jeho vlastních očích, nikoli už v očích jeho zaměstnavatelky. Slečna Marplová věděla přesně, co by se mělo udělat a kde by se to mělo udělat, a dávala mu vždy patřičné instrukce. Starý Laycock posléze uplatnil své zvláštní nadání, které spočívalo v nadšeném souhlasu a následně v nedostatečném provedení.
Přesně tak, paninko. Jak říkáte, sem dáme ty makovníky a podél zdi zahradní zvonky. A musí se to udělat hned z kraje příštího týdne.
Laycockovy výmluvy byly vždycky rozumné a silně připomínaly důvody kapitána George ze Tří mužů ve člunu, aby nemusel vyplout na moře. V kapitánově případě foukal vždycky špatný vítr, buď od břehu nebo ke břehu, případně vanul z nespolehlivého západu či ještě zrádnějšího východu. Laycock byl zase vysazený na počasí. Moc sucho, příliš vlhko, rozbahněná zem, přízemní mrazík anebo něco nesmírně důležitého, co bylo třeba neprodleně vykonat. Většinou to mělo co dělat se zelím nebo růžičkovou kapustou, které rád pěstoval v nadměrném množství. Laycockovy vlastní zahradnické postupy byly prosté a žádný zaměstnavatel, ať už jakkoliv poučený, ho od nich nedokázal odvrátit. Spočívali v pití obrovského množství silného sladkého čaje pro povzbuzení, na podzim v hojném schrabávání spadaného listí a v uměřené výsadbě jeho oblíbených rostlin, což byly zejména astry a šalvěje, aby se v létě bylo na co koukat, jak prohlašoval. Byl všemi deseti pro postřik růží proti mšicím, ovšem potom měl potíž se k němu dostat. A požadavek na dostatečně hlubokou rýhu pro výsev hrachoru obvykle odpálil poznámkou, že byste měli vidět ty jeho vlastní. Loni se o ně pořádně staral a žádný tyhle fajnový vymyšlenosti předem nedělal. Aby bylo spravedlnosti učiněno zadost, měl své zaměstnavatele rád, trpěl jejich zahradnické libůstky, pokud v dané chvíli nevyžadovali žádnou těžkou práci, ale vážnosti se u něj těšila jen zelenina, pěkná kapusta nebo trocha kadeřávku. Květiny považoval za fajnové ozdoby, kterými se rády zabývají dámy, když nemají nic lepšího na práci. Svou lásku k nim prokazoval pěstováním výše zmíněných aster, šalvějí, lobelkových obrub a barevných letničkových kopretin.
Dělal jsem něco u těch nových domů v nový čtvrti. Chtějí tam mít hezky upravený zahrady, to teda jo. Měli tam víc sazenic, než potřebovali, tak jsem jich pár přines a zasadil jsem je místo těch staromódních růží, co už stejně nevypadaly pěkně.
Když na to slečna Marplová pomyslela, odvrátila oči od zahrady a sáhla po pletení. Člověk se prostě musel smířit se skutečností. St. Mary Mead už nebylo tou vesnicí, jakou bývalo. Mohli jste z toho vinit obě války, nebo mladší generaci, nebo pracující ženy, nebo atomovou bombu, nebo prostě vládu. Ovšem ve skutečnosti to znamenalo jen fakt, že stárnete. Slečna Marplová si toho jakožto velice rozumná dáma byla dobře vědoma. Ovšem v případě St. Mary Mead to nějak vnímala víc, protože tam bydlela už tak dlouho. Staré jádro St. Mary Mead nikam nezmizelo. Byla tu hospoda u Modrého kance, kostel s farou, hnízdečko domků z doby královny Anny i těch georgiánských, z nichž jeden patřil právě jí. Ještě tu stál domek slečny Hartnellové a v něm slečna Hartnellová do posledního dechu vedla svůj boj s pokrokem. Slečna Weatherbyová už byla po smrti a její stavení...